God søndag, alle sammen. Er vi på lufta? Kan alle høre? Det går bra. Takk for sist her på Håp i fjor. Jeg husker tilbake med glede på den søndagen. Og takk for sist til dere som har vært på Fjell Bibelskolen, og vel møtt til nye lyttere, får vi si. Jeg tenkte litt i dag på han presten som de hadde fått ny i en menighet, og det var litt ukjent, for han talte bare 10 minutter. Det synes folk var for kort. Men de ble jo etter hvert vant med det, så de sette på potetene før de gikk i kirke, og når de kom hjem så var potetene kokte, og steiket var nesten ferdig. Men en søndag så talte han og talte og ble aldri ferdig. Og folk tenkte på potetene som tørrkokte, og steiket som ble tørrere og tørrere i ovnen, og da han endelig var ferdig, så var det en som sa etterpå, hva i all verden var det som gikk av deg i dag? Du ble jo aldri ferdig. Nei, du skjønner det, sa presten, at når jeg går på talerstolen, så pleier jeg putte en pastill i munnen. Når jeg sutter opp den, så hadde det gått 10 minutter, og da pleier jeg si jammen. Men i dag tror jeg jammen jeg har tatt en bukseknapp. Nå må ikke noen av dere mistenke meg for å ha tatt en bukseknapp i munnen. Men jeg fikk lov av Borghild til å tale litt lenge i dag, og nå er jeg godt vant, for jeg har 2 ganger 45 minutter på Evgens. Så dette kan fort bli bortimot 45 minutter, men nå har dere fått utdelt en disposisjon. Og fordelen med den er at dere kanskje husker noe dere har sagt når jeg er ferdig, og så er det noen som har gleden av å se når det nærmer seg slutten. Og det kan også være hyggelig. Men jeg har satt som et tema for denne søndagen, et bibelsk fungerende fellesskap. Og det er alltid spennende å begynne et nytt semester. For vi ønsker jo inderlig at det skal bli vekst både innad og utad. At vi skal vokse innad i kjennskap til Jesus og i kjærlighet til hverandre. Og at vi skal vokse utad ved at nye blir frelst. Det er jo det som er hovedhensikten med at vi er her på jord. Hvis det bare var for Jesus som å ta oss rett frelser, så burde han tatt oss rett hjem til himmelen med en gang vi sa ja til han. Da vil han ikke miste noen. Men alt vi gjør her, uansett hvor vakker lovsangen er, hvor godt fellesskap er, det er bare en skygge av det som skal komme. Men det er en ting vi ikke kan gjøre der. Der vinner mennesker ved Guds rike. Og derfor er vi her. Hvordan kan det skje at vi kan vokse innad og utad? Jeg tror vi har noe å lære den første menigheten. Og la oss lese hva som sies om den i Apostelgjerningene 2, vers 42 til og med vers 47. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen hadde alt felles. De solgte eiendommen sin og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. La oss kort repetere hva som hadde skjedd forut for dette. Jesus hadde sendt sin hellige ånd fra himmelen, slik han hadde lovt. Disiplene var blitt fylt av ånden, og Peter holdt sin mektige pinsetale, som førte til at 3000 mennesker ble frelst på en dag. Det var en som sa det litt stygt, vi må holde 3000 møter for at en skal bli frelst. Men her ble altså 3000 frelst, døpt, fylt av ånden på en dag. Og så får vi lese en kort beskrivelse av hvordan livet artet seg i denne åndsfylte menigheten. Og der er det 5 forhold. Det var et troverdig disippelskap, det var et inkluderende fellesskap, det var bønn og lovprisning, det var en nådegavebasert tjeneste og frimodig evangelisering. Og la oss se litt nærmere på dette. For det første var det et troverdig disippelskap. Det står at de trofast holdt seg til apostlenes lære. Og dette verbet å holde seg til har egentlig flere betydninger. Det kan det for det første bety å holde fast ved som en umistelig skatt. Det ordet som apostlene forkynte, det var mat for det nye livet de hadde fått. Og det er jo dette som Jesus sier i Matteus 4:4, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det kan også bety holde vakt om, så ingenting får forfalske eller forvrenge budskapet. Og hvis dere ser spesielt i pastoralbrevene, som vi kaller det, 1. og 2. Timotius brev og Titus brev, så formaner Paulus gang på gang at de må holde fast ved den sunne lære. Den sunne lære. For sunn lære er for menigheten som sunn mat for kroppen. Hvis du bare spiser ensidig kost, eller kanskje også kostmat som er innblandet giftig, skadelige stoffer, så blir du syk. Og hvis du som menighet får bare ensidig forkynnelse, og kanskje attpåtil vranglære, så blir menighetslegemet sykt. Og derfor er det så viktig at vi holder fast ved hele Guds plan og vilje, som Paulus sier til de eldste i Efesos. Jeg holdt ikke noe tilbake. Jeg forkynte dere hele Guds plan og vilje. Alt Guds ord vil opp på prekestolen, sa Luther. Og hvis det blir mangler i forkynnelsen, så blir det mangler i forsamlingen. Og så advarer han mot vranglærens gift. Og det er kanskje mer aktuelt i dag enn noensinne. For du, verden, så mye rar lærer der ute og går. Og for det tredje så betyr dette verbet å holde seg etter. Ordet var rettesnor for lære og liv. Deres bibeltroskap var ikke bare av teoretisk interesse. Nei, de holdt seg nøye etter apostlenes lære. De var med andre ord disipler. Det nynorske ordet for disippel er læresvein. Disippel er en elev som går i skole for å lære det mesteren vet og gjøre det mesteren viser. Jesus, han talte til sine 12 disipler. Han underviste dem, han lærte dem ved å demonstrere, og de fikk prøve selv, og han veiledet dem. Og så gir han dem misjonsbefalingen at de skal gå ut og gjøre andre til disipler ved å døpe dem, lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. En disippel er en som lærer hva Jesus har sagt gjennom sine apostler, og lærer å holde seg etter det. Og Guds ånd leder Guds folk til å være lydig mot Guds ord og Guds bud. Og vi har snakket om det på Fjell Bibelskolen, at det å elske Gud, det er å holde hans bud. Og Jesus sier selv i Johannes 15:10, hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Men når kjærligheten kommer til, når vi blir møtt av Guds kjærlighet og innhentet av denne kjærlighet som han har åpenbart i Jesus Kristus, da sa jeg bort på Evgens, da forandrer budene karakter fra du skal og du skal ikke, til jeg vil og jeg vil ikke. Hvis noen hadde sagt til meg og min kone, du får ikke lov til andre på siden av henne, så ville jeg sagt, nei, men kjære deg, det ville jeg da ikke heller. Og hvis noen sier, du skal ikke andre guder enn meg, da vil jeg si det samme, nei, men det vil jeg ikke heller. Ingen er som Gud. I vår tid synes det nærmest det har blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en disippel. Mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha han som Herre. Men dette skillet finnes ikke i Bibelen. Ordet disippel, det brukes 261 ganger i Det nye testamentet ifølge min databibel. Ordet kristen bare 3 ganger. Men alle 3 gangene er det det samme. Og første gang disiplene ble kalt kristne, det var i Antiokia, står det i Apostelgjerningen 11:26. Og det verbet som er brukt der for å bli kalt, det betyr egentlig å ha som hovedanliggende. Disiplene i Antiokia hadde som hovedanliggende Kristus, derfor ble de kalt kristne, små kristuser. Kristus betyr den salvede, og de erfarte noe av den samme salvelse i de kristne. I Bibelen er det ingen motsetning mellom lære og liv. Lære uten liv er bare død dogmatikk. Liv uten lære er svermeri. Og det er heller ingen motsetning mellom Guds ord og Guds ånd. Det er av og til noen som mener at de behøver ikke ordet, for ånden veileder dem direkte. Det er svermeri. Jo da, ånden kan åpenbare seg og tale utenom ordet, men aldri på tvers av ordet. Den Guds ånd som har inspirert ordet, vil tale i samsvar med ordet, og derfor må alle åndsåpenbaringer, profetier, syner, hva det måtte være, prøves, samstemmer dette med Guds ord? Samstemmer dette med Guds ord? Og dessuten så oppfordres vi til å la Kristi ord få rikelig plass hos oss. Det betyr både at vi tar det rikelig til oss, og at vi gir ordet råderett og rom i våre liv. Guds ord formaner oss også til å bli fylt av ånden. Og hvis vi sammenligner Efesene 5,18 med Kolossene 3,16, så ser vi at disse avsnittene er nesten identiske. Eneste forskjell er at Efesene 5,18 begynner med «bli fylt av ånden», så dere taler til hverandre med salmer og sanger og åndelige hymner og synger og leker av hjertet for Herren og sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu navn. Kolossene 3,16 er helt likt, bortsett fra «la Kristi ord få rikelig plass». Så vil du bli fylt av ånden, vil du bli et åndsfylt menighetsfellesskap, så må du holde fast ved Guds ord og la det få konsekvenser i ditt liv. Ikke for å bli frelst, men fordi du er det. Det andre som sies om denne menigheten var at de holdt seg til fellesskapet. Til fellesskapet, eller samfunnet som det stod i den gamle oversettelsen. Og det kristne fellesskapet, det er noe vidunderlig. Derfor det første er et fellesskap med den treenige Gud og hans sønn Jesus Kristus. Vi har samfunn med Faderen og hans sønn Jesus Kristus, står det i 1. Johannes 1,3. Og dessuten så har vi samfunn med alle andre kristne. Det er to forhold vi ikke kan leve i alene. Det ene er å være gift, og det andre er å være en kristen. Er du gift, så har du et forhold til et annet menneske. Nå hørte jeg riktig nok om en skotte som var på bryllupsreise i London, og så spurte han hvem hvor er bruden. Nei, hun hadde vært i London før. Men vanligvis er man jo sammen på bryllupsreise også. Men uansett, man hører sammen når man er gift. Og sånn er det også å være en kristen. Jesus sammenligner det å bli podet inn som en gren på et vintre. Og du er ikke den eneste grenen. Det er en rekke andre grener også. Fellesskap med Jesus, den treenige Gud, og fellesskap med andre kristne. I BDU-sammenheng så har vi gjerne talt om vennesamfunnet. Og det er greit nok hvis man forstår det som et samfunn av Jesu venner. Men hvis det blir indremisjonsvenner, eller sambandsvenner, eller lavkirkelige venner, så blir det for snevert. Det er et søskenfellesskap. Vi som tar imot Jesus, som blir født på ny, som får Guds ånd i vårt indre, vi blir Guds barn. Og da blir vi søsken med hverandre. Og det er slik i Guds menighet som i en hvilken som helst familie. Søsken, de velger du ikke. De får du. Og de blir født inn i familien, og de hører til med samme rett som deg. Jeg opplevde det da jeg kom som pastor til Frikirken i Kristiansand. Da var det en del som snakket, ja, men vi må ikke glemme våre egne. Så sa jeg, hvem er da de andre? Ja, ja, det er jo de som har kommet utenfra. Er det sånn at man må være biologisk født for å høre til i en menighet? Nei, den som er født av Guds ånd, er blitt et Guds barn, hører til i menigheten med like stor rett. Og selv om vi ser ulikt på saker og ting, selv om vi kommer fra forskjellig bakgrunn, så er vi alle ett i Kristus. Og derfor kan Paulus si, her er ikke jøde eller greker, her er ikke slav eller fri, her er ikke mann eller kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus. Denne enheten er gitt, men den må også bevares. Og selv om det høres veldig rosende rett ut med denne første kristne menighet som vi leste om her, så skjønner vi nok når vi leser videre i brevene at det kunne nok bli litt vanskeligheter i enkelte menigheter også. For det er vel kanskje ingen formaning Paulus så ofte gjentar som dette å legge vind på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Og i Kolossene 3 sier han, «Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe bebreider den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.» Jeg tror det er få ting, kanskje ingenting, som ødelegger så mye for Guds rike som indre splittelse. Og det vet djevelen veldig godt. Og derfor setter han inn. Ordet djevel, på gresk diabolos, kommer av et verb som heter diabal, en som betyr å kaste fra hverandre. Guds ånd vil enhet. Djevelen vil splittelse. Og hvis en menighet blir splittet av intern strid, så blir den lammet. Og da smiler Satan godt, for da vet han, da er ikke denne menigheten farlig utad. Og her opplevd splittes i diverse menigheter. Det er en tragedie. Som Guds folk må vi være på vakt. Ikke la noen ting komme inn mellom oss som kan splitte oss. Jeg sa det er lov til å være uenige. Vi ser forskjellig på saker og ting. Det er ikke lov til å være ukjærlig. Og vi må gå til hverandre og be om tilgivelse og tilgi hverandre og gjøre opp og be om at Guds kjærlighet må binde oss sammen i en enhet. Og er det en som snubler og faller, ja, så skal vi ikke sparke til han som ligger nede. Da skal vi hjelpe han opp igjen. Han tilhører jo samme familie. Og så går vi ikke på bygda med dette. Vi lar det bli i familien. Det er også interessant å lese hvordan denne her første menighet fungerte i praksis. De hadde jo ingen kirkebygg. Det fikk de faktisk ikke før på 300-tallet. Men de samlet seg offentlig på tempelplassen og i hjemmene. Og det tror jeg faktisk er en normal måte å leve sammen som kristne. Både høre til i et menighetsfellesskap, men også være med i et mindre fellesskap. En bibelgruppe, et husfellesskap, en bønnegruppe, eller hva det måtte være. Og jeg håper at du har også et slikt lite fellesskap å tilhøre. For min egen del så er det ingenting som har betydd så mye for min åndelige vekst som det å høre til i et lite fellesskap. Overalt hvor jeg har bodd, så har jeg søkt å finne fram og finne sammen med noen som jeg kan dele liv med, be sammen med, bli bedt for og be for. Og nå er vi fire pensjonister, fire mannfolk. Vi møtes regelmessig, deler liv, deler Guds ord, ber for med hverandre. En enorm styrke. Og de ber for meg. Og det er godt å ha noen forbedre. I dette fellesskapet brøt de også brød, står det her. Og ordet brødsbrytelse blir brukt både om å spise et vanlig måltid, men også om nattverdsfeiring. Og her i teksten vår så er det antageligvis begge deler. For det synes har vært en praksis at de kom sammen, og så delte de det som de hadde av mat. Det var noen som var fattige og ikke hadde noe, så de delte med hverandre. Og så på slutten av dette kjærlighetsmåltidet, som de kalte det, så innviet de noe til nattverd. Og det gjorde de faktisk daglig, står det her. Jeg vet ikke hvor ofte dere har nattverd. Det er fint vi skal ha det i dag i alle fall. I frikirken i Kristiansand har vi det cirka hver 14 dag. Det er ikke mer enn det må være. For det ligger en enorm kraftkilde i dette forunderlige måltidet. Jesus sier, den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Den oppstandne Jesus Kristus er nærværende i brød og vin under dette måltidet, og han vil styrke oss, gi oss kraft og mot til å leve det nye livet på vår vandring mot Guds rike. Og så står det en ting til, de delte med hverandre. De delte med hverandre. Og det står faktisk at noen solgte det de eide for at ingen skulle lide nød. Nå var ikke det påbudt. Og muligens så var de litt for ivrige, for Paulus måtte sette i gang en innsamling til de fattige i Jerusalem. Men når de samlet seg i hjemmene, så betyr det vel at de hadde sine hjem. Men det som Jesus forventer av hans disipler, det er at ingen av dere kan være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Står ikke selge det, men oppgi det. Oppgi eiendomsretten til det. Vi er bare forvaltere. Og disse første kristne, de visste at jorden og alt det som fyller den hører Herren til. Sølve og gulvet, som en predikant sa, hører Herren til. Han mente å si gullet. Og det er viktig å være klar over. De midler jeg har fått, det hus, den hytte, den bil jeg måtte disponere, den er ikke min, men det er Herrens. Og du, verden, hva det kunne forårsake av forandring i våre fellesskap om vi begynner å tenke slik. Når det gjelder våre penger, så var det slik i den gamle pakten at de måtte gi 10% av det de tjente, høstet, avlet til tempel og til tempeltjenesten. Det er ikke et påbud, en lov i Det nye testamentet. Men jeg tenker, når de kunne gi 10% i den gamle pakt, så kan vi vel sannelig gi det i den nye pakt. Og det er faktisk vel bare en gang Herren utfordrer oss til å prøve han. Og det er nettopp på dette området. Malakias 3:10. Bær hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse i rikt mål. Dr. Einar Lundby sa en gang at når man først har opplevd velsignelse ved å gi, så blir man nesten fristet til å spekulere i velsignelse. Og jeg hadde et lite regnestykke bort på Evjens, der jeg sa at hvis det finnes 300 000 kristne arbeidstagere i Norge, og det tror jeg nok så realistisk, det er visst nok 2,9 millioner arbeidstagere totalt. Hvis de tjener 300 000 i år eller netto eller 400 000 brutto, som er et lavt estimat, og hvis alle de ga tiende, så ville det komme inn 9-12 milliarder kroner til Guds rikets arbeid i Norge. Nok til å dekke alle misjonsbudsjetter, alle menighetsbudsjetter, slutt med alle basarer, julemesser, innsamlingsaksjoner, og så kunne vi bruke tiden på noe mer viktig. Kanskje du skulle gå hjem og regne etter, hvor mye gir du til Guds rike? Gir du 2% eller gir du 10%? Gir du 2% eller 10%? Her er det viktig at vi er troforvaltere. For det tredje står det at de holdt seg til bønnene. Og at det står flertall, det betyr vel at de holdt seg til de jødiske bønnetidene som var hver tredje time på dagen. Og den dag i dag så ber en ortodoks jøde minst en time per dag. Det er en god hjelp å ha faste bønnetider. For noen av oss er morgenen den beste. For be-mennesker så er det vanskelig å be om morgenen. Men da er det godt at det står i Salme 119, vers 62, midt på natten står jeg opp og priser deg. Det som er viktig er å ha faste avtaler med Herren. Og i tillegg til disse her faste bønnetidene i den første menigheten, og dette ble ført videre i kirken med tidebønner, som også er en fin ting, så ser vi også at det utviklet seg en mer fri praksis. De ba når de trengte det. Når for eksempel Peter og Johannes ble kalt inn for det høye rådet etter at forfølgelsen satt inn, så samlet de troende seg til bønn. Og det de ba om, det var at Herren måtte strekke ut sin hånd så det skjedde helbredelse og tegn under, og at hans tjener kunne tale Gud så med frimodighet. Det var det de ba om. Og så står det, da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt av Guds ånd, og de talte Gud så med frimodighet. Og når Peter var blitt fengslet og skulle halshogget så snart sabbaten var over, så står det at menigheten ba inderlig til Gud for ham. Og så husker dere at det kom en engel, lenkene falt av, han lå lenket mellom to soldater, celledøren sprang opp, døren, porten ut i gaten sprang opp. Peter trodde han drømte, men det var virkelighet. Han sprang og banket på da de troen var i bønn. Tjenestepiken ble så forfremset at hun glemte å slukke opp, og løper inn og sier, Peter står utenfor. Du må være fra forstanden, sa de. Det må være engelen hans, men det var Peter. Jeg har spurt meg selv noen ganger, hadde det skjedd hvis de ikke hadde bedt? Jeg tror at vi med vår bønn utløser i vår verden det Gud har bestemt i sin verden. Bønn er toveiskommunikasjon. Derfor er det viktig å lytte til Gud, hva som ligger hans på hjertet, på hans hjerte, og så å si sende det opp igjen til Gud. For jeg tror en sann bønn opp til Gud har ofte først kommet ned fra Gud. Dessverre er det slik mange steder at bønnemøter er noen triste greier. Jeg var et sted på et bønnemøte, jeg skal ikke si hvor det var. Og de hadde fortsatt den gode gamle skikken at de knelte ned når de skulle be. Det er nesten avviklet i dag, men de gjorde det. Og det var fint, men det var litt vanskelig å høre når de mumlet ned i stolen. Og det var bare akk og jammen hele tiden. Hvor skrøpelig det var fatt med de, og hvor skrøpelig det var fatt med menigheten. Og det var bare sukk og stønn og akk og jammen. Og jeg kunne ikke dy meg når vi reiste oss opp etterpå, så sa jeg, si meg en ting, kjære venner, hvordan har dere det nå når vi har bedt? Ja, de så litt usikre ut. Jeg må si, jeg kom inn og var i grunn ganske frimodig og glad, men nå er vi virkelig deppet, sa jeg, er det så elendig her? Si meg en ting, bar vi til stolen eller bar vi til Gud? Altså, hvis vi ber til en allmektig Gud, så kan vi ikke holde på å sutre på denne måten. Her må det mer takk og ammen til. Og hvis det blir sånne begredelige bønnemøter, da slutter jo folk å komme på bønnemøter. Og jeg har vært rundt på en del bedehus i Norges land. Nei, vi har sluttet med bønnemøter, for det kommer jo ingen allikevel. Og så puster de opp bedehuset, og da kaller de ikke bedehus, for det er jo ikke noe bønn der, så kaller de misjonshus. Men er det ikke bønn, så blir det ikke misjon heller. Og da ender det med at det blir et forsamlingshus. Det står så flott her at de kom sammen med bønn, oppriktig og inderlig glede. Og det ordet som er brukt på grunntekst betyr faktisk jublende glede. De lovet Gud, står det. De var fylt av ånden, og da bryter lovsangen frem. Bli fylt av ånden og si framfor hverandre salmer, hymner og åndelige sanger. Styng, syng og spill av hjertet for Herren, og takk alltid Gud Faderen for alle ting i Herre Jesu navn. Takk Gud under alle forhold. Og når vi takker Gud, når vi lovpriser Gud, da vendes blikket bort fra problemene og vanskelighetene opp til han som har all makt og som kan løse våre problemer. Og det sømmer seg å lovprise Gud. Lovprisning er dessuten et fantastisk vitnesbyrd for ufrelste. Når vi kan takke og prise Gud under alle forhold, da vil folk undre seg. Og det er vel dette David vitner om i salme 40 når han sier: Han hørte mitt rop, han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjermen. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt, og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Og så kommer det: Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Og det var det som skjedde her også. Det kom frykt over hver og en. De ble grept av ærefrykt. De erfarte noe av Guds nærvær. I 1978, da var jeg i England på en såkalt Renewal Week i David Watsons menighet, St. Michael Le Belfry. Og da var det ikke så vanlig med hverken lovprisning eller lovprisningsdans. Og jeg ble aldeles overveldet av det jeg så og hørte og opplevde. For det var en lovprisning og tilbedelse som gjorde at jeg frøs på ryggen. Og i tillegg så var det to damer kledd i fotsi hvite kjoler som danset lovprisningsdans fremme i koret. Og det var liksom himmelen hadde ramlet ned i hodet på oss. Fikk jeg snakke litt med David Watson etterpå, så sa han: Ja, vet du hva? Bortimot 60% av de som kommer til tro i denne menigheten sier at det skjer på grunn av lovsangen. De erfarer Guds nærvær så sterkt at de gir seg over til Gud. Når vi tilber deg, får du makt, synger vi en sang. Og det var en som sa, det er jo en tullete måte å uttrykke det på, for Gud får ikke mer makt når vi synger. Nei, Gud er allmektig, så han får ikke mer makt, men han får mer makt blant oss. For når vi tilber han, så åpner vi opp for han. Og så flyr ondskapens ånde her, for det er noe de ikke tåler seg det lovsang. Når vi ber med Satan gå, sier Luther, og når vi priser Herren, må han løpe. Og derfor er ikke lovsang programfyll. Det er med å åpne for Guds nærvær. Og for det fjerde var en nådegavebasert tjeneste. Mange tegn og under ble gjort av apostlene. Jesus gjorde selv mange tegn og under. Han forkynte, han underviste, han helbredet. Og når han sendte ut sine disipler, først de 12 og siden de 70, så fikk de samme oppdrag: gå og forkynne at himlenes rike har kommet nær, helbred de syke. Og like før han skal lide og dø, så forteller han at den som tror på ham skal gjøre de samme gjerninger, ja, større enn disse. Og jeg tenker, hva er større enn å vekke opp en som har ligget død i 4 dager? Så det kan vel kanskje ikke bety kvalitativt, men i alle fall kvantitativt. For vi skal gjøre større gjerninger i omfang, for nå har den hellige ånd kommet der nær overalt. Og når vi leser videre i apostlenes gjerning, så ser vi at det skjedde jo helbredelse, tegn og under stadig vekk. Og Paulus oppfordrer menigheten i Korint og andre menigheter til at nådegavene må komme i funksjon. Og spesielt så ser vi at forkynnelse og helbredelse hører sammen. Og jeg spør, hvor har vi gjort av helbredelse i våre menigheter? Jeg talte for en tid siden på et bedehus om helbredelse, og da kom det en mann etterpå og sa han: Vet du hva, Søvik, jeg har gått, gått i dette bedehuset i 35 år, det er første gang noen har talt om helbredelse. Ja, det er noe som er fundamentalt galt. En fjerdepart av evangeliene handler om helbredelse. Tar du bort lidelseshistorien, så handler halvparten av Markus-evangeliet om helbredelse. Og Jesus lovte etter oppstandelsen: disse tegn skal følge dem som tror. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli friske. Og så må vi spørre, hvorfor skjer dette så lite blant oss? Ja, nå tror jeg at det er visse tider der Gud på en spesiell måte gjester et folk. Det gjør han i dag i Kina, Etiopia, Sør-Amerika blant annet. Det gjorde han også i Efesos da Paulus virket der i et område som var så dominert av Artemis-dyrkelse og hedenskap. Der lot Gud helt usedvanlige tegn og under skjeve Paulus' hender. Så det er visse tider der Gud spesielt gjester et folk. Men jeg tror det må forkynnes. For troen kommer av forkynnelsen. Og det må praktiseres. Det må bli mer normalt mellom oss. Jeg besøkte en menighet i nordvest-hjørnet av London for noen år siden. Og det som var interessant med den menigheten var at de hadde helbredelsesgudstjeneste hver søndag kveld. Every Sunday night, 7 p.m. healing service stod på en stor oppslagstavle. Og det var jeg interessert i. Så jeg fikk snakke med presten og spurte, kommer der mange til disse helbredelsesgudstjeneste? Kirke er stufull hver søndag kveld, sa han. Blir de helbredet også? Flere og flere, sa han. Flest ikke kristne. Hva sier du? Flest ikke kristne. Ja, det er nesten feilt å si det, sa han, men det virker noen ganger som om ikke kristne har mer tro enn de kristne. For når vi annonserer med helbredelse, så kommer vi med forventning om at de skal bli helbredet. Mens de kristne ofte er nok så skeptiske, kan dette være mulig? Og dessuten så tror jeg faktisk at Gud er så god, sa han, at han lar de erfare at han er en realitet ved at de får erfare helbredelse. Og mange de kommer også til tro etterpå å bli frelst. Ja, det var en fantastisk sak. Og flere blir helbredet. Men det festligste av alt, sa han, det er at på det lokale sykehuset her oppe, så pekte han oppover mot et sykehus. Når det kommer pasienter der med kroniske lidelser som sykehus ikke kan helbrede, så hender det at legene spør, have you tried St. Peter's? Og jeg tenkte, du verden, dere har en flott ny sykestugo her på Ål. Det er ikke sikkert de kan helbrede alle. Men vi har en Gud som kan. Og tenk om de kunne si på sykestugo, har du vært borte på håp og blitt bedt for? Det skulle være det mest naturlige. Så må vi ikke havne i den grøften at vi sier at alle som blir bedt for blir helbredet, og ingen kristen behøver være syk. Det står ikke noe sted i Bibelen. Jo da, både tilgivelse og helbredelse var med i forsoningen, men det fulle og hele opplevelsen av den erfarer vi først når Jesus kommer igjen. Men Guds rike har kommet nær, og Guds rikets krefter bryter inn i vår tilværelse slik at vi får en forsmak på dette riket, men vi må ikke ta himmelen på forskudd. Og så ser vi også at vantro kan hindre helbredelser. Da Jesus kom til sin hjemby, så kunne han ikke gjøre mange mektige gjerninger på grunn av deres vantro. Og derfor må vi forkynne, praktisere slik at ordet stadfestes av de medfølgende tegn. Og så var det mange andre nådegaver også. Vi skulle ikke brukt timer på det, men Bibelen omtaler ca. 28 ulike nådegaver. Og når vi fortjener Gud med de gaver han har gitt oss, der han vil ha oss, da gir det for det første livet mening og innhold. Og dessuten så går vi ikke trøtte. Da takker vi Gud som satt oss til tjenesten. Da blir vi heller ikke mismodige om vår tjeneste for å gå mer i det stille, for vi vet at Gud har kalt meg til å være der, og han har kalt meg til å være trofast. Og vi må ikke tro at synlighet er det samme som viktighet i Guds rike. Det er noen som tror at vi som står her på podiet er veldig synlige, vi er veldig viktige. Det er ikke sikkert. Det kan være noen som arbeider mer i det stille, for eksempel i forbund, som er mye viktigere. Jeg har hørt en historie fra Vestlandet, jeg vet ikke om den er sann, men den er i hvert fall god. Det var en sånn gammel kirke der det måtte være en belgtrøk som pumpet luft til orgelet. Og en søndag hadde organisten spilt et mektig postludium, og belgtrøen kom inn og tørket svetten og sa, i dag spilte vi godt. Vise organisten, det var jeg som spilte. Neste søndag ville organisten gjenta suksessen med et mektig preludium, og hev seg over alle tangenter og pedaler, det kom ikke en lyd. Fortvilt prøvde han igjen, det kom ikke en lyd. Så stakk belgtrøen hodet og sa, nei, tenk ikke meg, sier jeg med. Var han viktig? Jeg sier nesa mi, det er kanskje det mest synlige på kroppen min. Den er ikke særlig pen. Luktesansen er dårlig. Den er veldig lite viktig. Den har nesten bare kosmetisk verdi. Men tenk om leveren svikter. Den er ikke synlig i det hele tatt. Tenk om forbundens tjeneste svikter der. Da kunne vi stå her. Gud velsigne alle dere som ber. Dere er med å pløye mark for Guds rike. Dere må ikke svikte. Og det siste og femte, det var frimodig evangelisering. Det var det siste kjennetegnet på denne menigheten. Folk ble trukket til fordi de opplevde, erfarte den kjærlighet og den kraft som de var vitne til. De første kristne var et annerledes folk i kjærlighet, i ærlighet, i enhet, i sannhet, i renhet. Og de vitnet med sine liv at Jesus hadde forvandlet dem. Og det står at hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten, står det ordrett. For det første, det var Herren som la dem til menigheten. Vi kan forkynne, vi kan vitne, vi kan be, vi kan vise kjærlighet, men det er Gud som frelser, det er han som legger til menigheten. Av og til når jeg har sett annonsert vekkelsesmøte i kveld, så tenker jeg, hvordan kan du vite at det blir vekkelse? Du kan ikke arrangere vekkelsesmøter. Du kan be om at Gud må sende vekkelse, og noen ganger så griper Gud inn ved sin ånd og slår ned, og det blir vekkelse. Men det er Gud som gjør det. Og så står det, han la dem til menigheten. Det er ikke nok å bli frelst på et møte. Det er ikke nok å si ja til Jesus og be en omvendelsesbønn. Du må komme inn i et fellesskap der du kan bli disippelgjort, ellers så vil du risikere å falle fra. Og så skjer det daglig, står det her. Og av og til når jeg leser det, så får jeg en klump i halsen hver dag. Gud, la det skje igjen. At mennesker blir frelst. Det var en som sa det at fødselsraten i den første kristne menigheten var som kaninfødseler hos oss, eller som pandafødseler, stor sensasjon. Men det skulle være som kaninfødseler hver dag. Og i tillegg til at de ble trukket til, for de så at de kristne var et annerledes folk, så står det også at de gikk ut og vitnet overalt hvor de kom. Jeg var på et møte der en predikant talte om at Gud kunne vende det vonde til det gode, og som et eksempel på dette så brukte han forfølgelsen mot de første kristne. For da ble apostlene spredt ut over Judea, Samaria, og forkynte ordet, og dermed så ble det noe godt ut av noe vondt. Forfølgelsen førte til at evangeliet ble spredt. Og folk nikket og syntes det var et godt eksempel, bortsett fra meg da. For jeg gikk bort til han og sa etterpå, du var ikke helt bibeltro i kveld. Å, hva mener du med det, sa han? Ja, du sa at da forfølgelsen satt inn mot de første kristne, så ble apostlene spredt ut over Judea og Samaria. Ja, er ikke det riktig, sa han. Nei, det er ikke det som står i Bibelen, sa jeg. Ja, hva står det der, sa han litt irritert. Ja, du kan jo slå opp og lese selv, sa jeg. Så slo vi opp i apostlenes gjerninger 8 og leste følgende. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Men de som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Apostlene var igjen i Jerusalem og ledet arbeidet der, men de kristne, de spredte evangeliet overalt hvor de kom. Og mann-til-mann-metoden har alltid vært den mest effektive måten å vinne mennesker ved Guds rike på, opp gjennom hele historien. Og hvis vi tror at vi skal vinne mennesker for Guds rike bare ved å arrangere møter, så tar vi feil. Hvis dere tror at mennesker på Ål skal bli frelst ved å komme på evigens eller håp eller hvor det måtte være, så tar dere feil. Jo da, 1 pluss 1 pluss 1 blir kanskje vunnet. Kanskje blir det en liten vekkelse, 10-20. Men hvis vi hver for oss er vitner der vi har satt og bruker de anledninger Gud har lagt ferdig for oss, så kan Guds rike øke ved multiplikasjon. Og faktisk er det i dag mange som venter og forventer at vi skal dele det vi tror på. Da jeg var i Oslo, bodde i Oslo, var landsungdomssekretær og siden evangeliseringsleder, så var vi tre kristne som fant ut at nå måtte vi prøve å danne en 50-50-gruppe og få naboene med til å samtale om Guds ord. Og det var egentlig utrolig lett. Straks var det 7 stykker som ville bli med. Og da ble det ikke akkurat 50-50-gruppe. Vi var 3 kristne og 7 ikke-kristne, men vi sa at vi hadde med oss Faderen og Sønnen, så det ble ca. 50-50. Og en kveld så ble det utrolig åpent og fint, og vi fikk dele hva Jesus betydde for oss. Og da kvelden var slutt og vi gikk hjemover, jeg skulle videre innover Midtoddveien, og han skulle ned Kjelsåsveien, hvis dere er kjent på Kjelsås. Så sier han plutselig, han betyr visst mye for deg, det er Jesus. Ja, sa jeg. Jeg kunne ikke tenke meg hvordan livet skulle vært uten. Nei, skjønte det i kveld, sa han. Skjønte det i kveld. Men si meg en ting. Nå har jeg jobbet i 14 år sammen med 2 stykker som jeg etter hvert har fått vite er kristne. De har ikke dags dato ikke sagt et ord til meg om Jesus. Betyr ikke Jesus noe for dem? Og det spørsmålet har fulgt meg. Hvis vi ikke sier eller viser at vi tror på Jesus, så avlegger vi et negativt vitnesbyrd. Vi avlegger et vitnesbyrd at Jesus betyr ikke noe for oss. De forventer at vi egentlig skulle si noe og leve ut noe. Hvorfor er vi så feige? Her i forrige uke så fortalte en venn av meg som er lege i Kristiansand at han og en annen lege de skulle på et hjembesøk til en ung jente som var suicidal. Og han gruet seg forferdelig for dette besøket. Visste ikke hva de skulle si og gjøre. Så da de kom nesten til det hjemmet, så sier han til sin kollega, du, jeg gruer meg så for dette besøket. Jeg vet ikke hva vi skal si. Er det greit at jeg stopper et lite øyeblikk så vi bare kan be en bønn for dette besøket? Ja, selvsagt, sa han. Han stanser bilen og sier, Jesus, jeg vet ikke hva jeg skal si og gjøre, men du vet det. Vil du gå foran og åpne døren for det vi skal si og hjelpe disse menneskene? Og så får de en fantastisk samtale med disse foreldrene. Og 3 uker etterpå så ringte denne andre legen og spurte, du, kan du hjelpe meg til å bli en kristen? Jeg vil gjerne fordele det livet du lever. Han levde ut sitt liv i hverdagen, og hun så det og ville fordele det samme livet. Men kanskje problemet er at vi ikke har så mye vitne om. De første disiplene, de kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. Og jeg tror, skal vi ha noe å vitne om, så må vi leve nær Jesus. Leve i ordet, leve etter ordet, da skal vi gjøre erfaringer, og da har vi noe å vitne om. Og det er ingenting som betyr så mye som et personlig vitnesbyrd. Vantroen kan argumentere mot våre argumenter, men kan ikke argumentere mot vårt vitnesbyrd. En ting vet jeg, jeg var blind og nå ser jeg. Går ikke an å argumentere mot det. Man står som et levende bevis. Så bli fylt av Guds ord, bli fylt av ånden. Da vil ditt liv renne over. Da vil det være strømmer av levende vann som flyter videre til andre. Det er veldig vanskelig for ei halvtom tønne til å skvumple over, men en tønne full så kan du bare dunke litt borti, så renner det over. Og slik skulle vi være. Stadig fylt, renne videre til andre, slik at Jesus blir synlig mellom oss. Nå må jeg slutte. Et bibelsk fungerende fellesskap, det er et fellesskap som er ivrige for å lære Guds ord og villige til å gjøre etter det. Det er et fellesskap som fungerer i kjærlighet til Gud og i kjærlighet til hverandre. Det er et bedende og lovprisende fellesskap. Det er et folk som ønsker å tjene Gud med de gaver han gir. Og det er til sist et fellesskap med fokus på de ufrelste. Det er slik Gud vil at våre fellesskap skal fungere. Og Gud, la det skje igjen. La denne menigheten og våre menigheter bli forsamlinger der mennesker stadig blir frelst og lagt til menigheten. La oss be. Ja, god Herre Jesus, takk at det er din menighet. Og du har sagt at dødsrikets porter skal aldri få makt over den. Men så ber vi her om å få lov til å være slike menigheter som du ville vi skulle være. Synlige manifestasjoner av ditt nærvær. Herre, at mennesker kunne få komme til våre menigheter, høre ditt ord, møte din kjærlighet, erfare din kraft til helbredelse, til fornyelse, til utfrielse, til oppreisning. Gud, la det skje igjen. La det skje igjen. La det skje her på Ål. La det skje at mennesker blir trukket til menighetsfellesskapet. Og la det skje, Herre, at den enkelte troende får frimodighet og kraft til å dele sitt liv, dele sitt vitnesbyrd, dele evangeliet. Når du legger gjerninger ferdig. Herre, du har ment noe med at vi bor der vi bor. Hjelp oss til å være lydige og villige når du kaller. Velsign hver enkelt som er her i dag, Herre. Led de, bruk de der du vil, som du vil, når du vil. Til din ære. Amen.